yoo gartanii biyya keenya tokkotti jedha bakka gartanii kun kitaaba bananii kitaaba laalanu quraana gartee katabaniiti quraana mammaranii nama kennanii nyaadhu namaan jedhanii ija duuba quraana sana gartanii duuba waraqataa wajjin nyaachuun akkami hukumiin isaa jedha. Kanaafuu gartee shari'aan islaamaa gartee kitaaba quraanaas nyaadhaa wanni isin jeen jiru dawaas wanni si waan akka hirzii yookiin falfala gartee katabanii nama kennan nyaadhaa wanni jedhan jiru shari'aa rabbii keessatti dawaan gartanii godhamee kan mukarraa ta'e taanaan quraana ofi qaraanii ofi tufan taanaan quraana gartanii bisaan qaruuraatti naqanii itti faatiyaatti torba torba qaraanii itti tufanii bisaan san dhugan taanaan kun shari'aan hayyamee jira. Laakiin quraana waraqataa wajjin mammaratti mammarii nyaadhu jechaan baaba biraati kun shari'aa rabbii keessatti hin hayyamamu jechuudha.